5 hektāru lielu zemes vienību, nu, kas pagastā pēc atzinuma saņemšanas lauksaimniecības vajadzībām iznomāt komersantam individuālajam līdz 2026. gada 15. martam, nosakot nomas maksu 5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 28 eiro. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 50. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Tātad lūdzam Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas slēgt zemes nomas līgumu līdz 2026. gada 30. aprīlim, nosakot nomas maksu par hektāru 70 eiro plus pārējie nodokļi, kas jāmaksā, un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu personai Gramzdas pagastā. Ir sagatavots lēmuma projekts. Lūk, Dienvidu Kurzemes finanšu komisijai sniegt pozitīvu atzinumu. Pēc pozitīva atzinuma saņemšanas slēgt nomas līgumu līdz 2026. gada 30. aprīlim ar personu. Nomas maksa 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 5 eiro plus pārējie nodokļi, un zemes vienības lielums ir 0,8 hektāri. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 52. Par daļu no zemes Saulainas garažas Priekulas pagasts nomu personai. Lēmuma projekts sagatavots iznomāt personai daļu no zemes Saulainas garažas Saulaine, slēdzot nomas līgumu, nosakot nomas maksu 1,5% no kadastrālās vērtības, ne mazāk kā 28 eiro gadā, un līgums līdz 30. gada 31. decembrim. Ilze, vai mums nav jālūdz Dienvidu Kurzemē? Ilze?
Šī ir zeme būvis uzturēšanai, un šo mēs nelūksim Dienvidu Kurzemē.
Skaidrs, paldies. Vai, vai ir kāds pret? Atturās, paldies, vienbalsīgi. Kolēģi, mēs esam izskatījuši komitejās izskatītos jautājumus. Lūdzu 2 minūtes pārtraukumu, un tad turpināsim ar komitejās neizskatītajiem. Varam turpināt. Tātad 53. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokli numur 32 dzīvomā mājā Liepājas ielā 1 Priekule, Priekulas novasts un reģistrēšana zemes grāmatā. Dodu vārdu Ilzē, lūdzu, Lācītē.
Ir saņemts dzīvokļa īrnieka iesniegums ar lūgumu nodot minēto dzīvokli atsevināšanai, un tā kā šim dzīvoklim nav izveidots dzīvokļa īpašums, tad uz doto brīdi ir sagatavots lēmuma projekts, izveidots dzīvokļa īpašumu Liepājas ielā 1 dzīvoklim 32, reģistrēt šo dzīvokli zemes grāmatās Priekulas novada pašvaldības vārda, un noteikt minētajam dzīvoklim vērtību.
Deputāti, lūdzu jautājumus nekustamo īpašumu speciālistam. Jautājumu nav. Tātad izveidojam sekojuši uz dzīvokļa īpašumu uz dzīvojumā mājā Liepājas ielā 1 dzīvoklim numur 32. 30 kvadrātmetru lielam, 200 daļas zeme zem dzīvokļa un pārējās darbības, kas jāpilda speciālistiem, Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Vienbalsīgi. 54. Par zemes nomas līguma pagarināšanu personai.
Un, ir saņemts.
Jā, lūdzu, Ilze Lācīte.
Ir saņemts personas iesniegums, kurā lūgts pagarināt zemes nomas līgumu uz zemes vienību Krodas ietkalni 1,8 hektāru platībā. Nomas līgums ar personu ir noslēgts 16. gada 1. maijā un nomas līguma beigu termiņš ir 30. aprīlis 21. gads. Uz iesniegumu iesniegšanas brīdī pieteicējiem nodokļu parādu nav, ir sagatavots lēmuma projekts, lūg Dienvidkurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu līguma pagarināšanai ar personu. Uz zemes vienību Krodas ietkalni 1,8 hektāru platībā un pēc finanšu komisijas pozitīvu lēmumu saņemšanas pagarināt zemes nomas līgumu ar personu, nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN gadā par vienu lauksainiecības zemes hektāru un nosakot nomas līgumu termiņu no 1. Maija 21. Gada līdz 30. aprīlim 26. Gadam.
Jautājumi? Nav, vai ir kāds pret? Atturās. Paldies vienbalsīgi. 55. Par nekustamā īpašuma uzvaras bunkas pagas sasavināšanas ierosinājumu. Lūdzu.
Ja, ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu nodot atsavināšanai minēto zemes vienību uzvaras krotē bunkas pagastā ar platību 1 hektārs. Nekustamais īpašums ir pašvaldībai piekritīgs. Bet tas nav kadastrāli uzmērīts, un uz doto mirkli daļa no zemes ir iznomāta citai personai. Tāpēc tagad ir sagatavots lēmuma projekts reģistrēt zemes grāmatā nekustamā īpašuma uzvaras, un pēc nomas līguma beigām pašvaldība varēs lemt jau par nekustamā īpašuma atsavināšanu.
Jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies vienbalsīgi. 56. Par daļu no zemes Liepājas iela 13. Priekule nomu personai.
Jā, persona lūdz atļaut iznomāt daļu no zemes Liepājas iela 13. Priekulē 114 kvadrātmetru platībā. Minētais nekustamais īpašums ir pašvaldības īpašums. Persona savulaik šo zemes vienību ir nomājusi, nomas līgums ir beidzies 17. Gadā. Uz iesniegumu brīdi pieteicējai nomas paks un nodokļu parādu nav un ir sagatavots lēmuma projekts, lūk Dienvidkurzemes nova finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu daļai no zemes nom 114 kvadrātmetru platībā un pēc pozitīvās atbildes saņemšanas slēgt nomas līgumu ar personu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā. Un nosakot nomas līguma termiņu no 1. Maija 21. Gada līdz 30. Aprīlim 26. Gadam.
Jautājumi? Nav. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 57. Par 16. Maija 2011. Gada lauku apvidu zemes nomas līguma termiņa pagarināšanu grāmatas pagastā personai. Lūdzu, Marina.
Jā, saņemts. Pirmdoms personas iesniegums ar lūgumu pagarināt līguma termiņu uz diviem zemes gabaliem uz 0,14 un 0,76 grāmatas pagastā. Līguma termiņš beigsies 16. maijā 21. Gadā. Un tad ir lēmums sagatavots ir pagarināt līguma termiņu uz 10 gadiem līdz 31. Maijam 2031. Gadam un noslēgt vienošanos par grozījumiem.
Jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies, tātad pagarinam. Vienbalsīgi. 58. Par nekustamā īpašuma Jasmīnu iela 3 gramzda nosacītās cenas apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu ar piepirkuma tiesīgo personu. Lūdzu, Marina.
Jā, īpašums novērtēts ir par 1860 eiro. Tas ir par zemes gabalu 0,3 hektāru platībā. Tā ir zeme zem ēkām, un tur ir ēka īpašniece vēlas atsavināt zemes gabalu. Tad ir apstiprināt cenu 1860 un nosūtīt paziņojumu piepirkuma tiesību izmantošanai un pēc paziņojuma saņemšanas slēgt pirkuma līgumu.
Jautājumi? Tātad apstiprinām nekustamā īpašuma Jasmīna iela 3 gramzda nosacīto cenu 1860 eiro un tālākās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 29. Par nekustamā īpašuma vecbrieža Virgas pavests sadalīšanu. Lūdzu, Marina.
Saņemts ir personas iesniegums ar lūgumu atļaut sadalīt nekustamo īpašumu. Īpašums sastāv no trim atsevišķām zemes vienībām. Tiek atdalīts divi zemes gabali. Vienam gabalam tiek apstiprināts nosaukums Briedīši un noteikti zemes lietošanas mērķis meža saimniecība. Otram zemes gabalam ir piešķirt un apstiprināt jaunu nosaukumu Jaunbrieži un noteikti lietošanas mērķi meža saimniecība.
Jautājumi? Tātad apstiprinam šo te procesu sadalīšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Klausies bija pilnīgs klāt. Kas tas ir? Tā, 60. Par medību tiesību iznomāšanu biedrībai mednieku klubs Mežābele 1 Kalētu pagastā. Marina, lūdzu.
Jā, tika izsludināt pieteikšanās uz trīs zemes gabaliem. Medību tiesībām pieteikšanās termiņš bija līdz 22. aprīlim. Pieteicās mednieku klubs Mežābele 1. Lēmums ir sagatavots iznomāt mednieku klubam Mežābele 1 šīs trīs zemes vienības ar kopējo platību 10,8447. Noteikti 1 hektāra nomas maks 0,40 eiro un uz 5 gadiem slēgt līgumu.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad apstiprinam mednieku klubam Mežābele 1 trīs zemes vienības ar kopīgo platību 10,847 daļas uz 5 gadiem, nosakot nomas maksu 0,40 centi par hektāru. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Balsīgi. 61. Par Priekuls noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Veckupši Virgas pagasts. Pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšana par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Rita, lūdzu komentāru.
Jā, tika organizēta pirmā mutiskā izsola nekustamām īpašumām Veckupša Virgas pagastā, kurš sastāv no 17,3 hektāriem, kas ir lauksaimniecības zeme un mežs. Un izsoles sākuma cena bija 41,911 eiro, un šai izsolē nepieteicās neviens dalībnieks. Līdz ar to ir lēmums skan, kad atzīt šo mutisko izsolu pirmo par nenotikušo, apstiprināt šīs izsoles rezultātus un protokolu. Un rīkot otro izsoli, un tad ir ierosinājums, ir tas jautājums, tad rīkot otro izsoli un ar kādu tad to sākuma cenu. Es tad lēmumā es ielikusi tad to pazeminājumu par 20%, bet varbūt deputātiem ir kāds cits viedoklis. Un ja tas pazeminājums ir par 20%, tad tā sākuma cena būtu 33,528,80 centi.
Lūdzu, deputāti, ierosinājumu par pazeminājumu. Paliek 20% vai kāds cits variants?
Manīgi, varbūt tāds starpjautājums. Kas tad ir par to zemes vienību? Kāds iemesls varētu būt, kāpēc nepieteicā? Viņa apaugusi ir vai kas tad ir?
Es atbildēšu. Tā zeme ilgstoši nav tikusi izmantot, un tur ir 6 hektāra dīķis, mešs un aizaugus lauksaimniecības zeme. Nu, diezgan purvaina vieta.
Jā, tas varētu būt tas iemesls, kāpēc nebija neviens. Ja?
Nu, es pieļauju, jā.
Paldies. Vai ir vēl kādi jautājumi, priekšlikumi? Nav. Tātad atzīstam pirmo izsoli par nenotikušu, rīkojam otro, nosakam cenu, Otrai mutiskai izsolai ar augšupējošu soli 33,528,80. Un apstiprinam izsoles rezultātus izsoles protokolu. Apstiprinam jaunos izsoles noteikumus, pielikumus līguma projektu un uzdodam nomas tiesību izsoles komisijai rīkot nākošo izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 62. Par Priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu aizputs iela 2-1 Priekule pirmās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli atzīšanu par nenotikušu un otrās mutiskās izsoles ar augšupējošu soli sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu. Lūdzu Rita komentāru.
Tā, tika rīkot tad pirmā mutiskā izsole dzīvokļu īpašumam aizputs iela 2-1 Priekulē. Sākumcena bija tika noteikta 2113. Neviens dalībnieks šai izsolei nepieteicās, līdz ar to tad lēmums skan, ka atzīt šo pirmo izsoli par nenotikušo, apstiprināt izsoles rezultātus un protokolu, un, kā arī tad rīkot otro mutisko izsoli un ar tad 20% pazeminājumu no nosacītās cenas, kas tad būtu 1690,40 eiro.
Lūdzu jautājumus. Tātad mēs pazeminam cenu par šiem te 20%. Nav citu ierosinājumu? Nav. Nav. Labi, tātad lēmuma projekts atzīstam, ka pirmā izsole ir nenotikusi, rīkojam otro, nosakam otrajai cenu 1690,40 eiro un apstiprinam izsoles rezultātus izsoles protokolu. Iepriekšējo nenotikušajo apstiprinam jaunai izsolē noteikumus, pielikumus, līguma projektus un uzdodam rīkot otro mutisko izsoli mūsu īpašumu atsavināšanas nomas tiesību komisijai. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Un balsīgi. 63. Par izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļu īpašumu Liepājas iela 333 Priekule. Lūdzu, Rita.
Tā, tika organizēta pirmā mutiskā izsole dzīvoklim Liepājas iela 333 Priekulē, kas ir trīsistap dzīvoklis, un šai izsolē pieteicās 5 dalībnieki, no kuriem tad pēdējo augstāko cenu nosolīja dalībnieks ar kāds numuru 2, un par augstāko nosolīto cenu 6563 eiro. Lēmums tad skan apstiprināt šīs izsoles rezultātus un protokolu un noslēgt šo minēto nekustamā īpašuma līgumu un dalībniekam veikt samaksu tad līdz šā gada 15. maijam.
Jautājumus Ritē? Jautājumu nav. Paldies. Varam atbalstīt minētā īpašuma pārdošanas cenu 6563 eiro. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Sešdesmit ceturtais. Par ceļa servitūta līguma slēgšanu. Lūdzu, Ilze.
Jā, ir saņemts personas iesniegums, kurā lūgts rast iespēju noslēgt ceļa servitūta līgumus pašvaldības zemes vienību Ozolaina, kad ar apzīmējumu nekustamais īpašums Ozolaina ir pašvaldībai piekritīgs, taču nav reģistrēts zemes grāmatā. Persona, kurai ir jāšķērso pašvaldības zemes vienību, lai piekļūtu savam īpašumam, savu īpašumu ir reģistrējusi zemes grāmatā. Un ir sagatavots lēmuma projekts slēgt līgumu par ceļa servitūtu ar aptuveno platību 0,09 hektāru platībā 210 metru garumā un 4,5 metru platumā uz pašvaldībai piekrītošo zemes vienību Ozolaina ar kadastra apzīmējumu 64460050179, kurš tiek apgrūtināts par labu zemes vienībai Salnas. Līgums zemes grāmatā būs reģistrējams tikai pēc tam, kad pašvaldības zemes vienība tiks reģistrēta zemes grāmatā.
Lūdzu, jautājumi? Nav. Tātad slēdzam līgumu par ceļu servitūtu 0,09 hektāru platībā. Pašvaldībai piekritošajā zemes vienībā Ozolaine. Vai ir kāds pret? Atturas. Paldies. Vienbalsīgi. 65. Par dzīvokļa īpašumu izveidošanu dzīvokļu numuru 4 dzīvomā mājā Liepājas ielā 5 Priekulē un reģistrēšanu zemes grāmatā. Lūdzu, Ilze. Jā.
Ir saņemts dzīvokļa īrnieku iesniegums ar lūgumu nodot atsevināšanai minēto dzīvokli, un tā kā šis arī šim dzīvoklim nav izveidots dzīvokļa īpašums, tad ir sagatavots lēmuma projekts izveidot dzīvokļa īpašumu nekustamā īpašumā Liepājas iela 5 dzīvoklim numuru 4 ar kopējo platību 50,2 kvadrātmetri, reģistrēt minēto īpašumu zemes grāmatās priekos no pašvaldības vārdu un, organizēt vērtības noteikšanu minētajam īpašumam.
Vai ir jautājumi? Jautājumu nav, tātad izveidojam dzīvokļa īpašumu, minētajā adresē dzīvoklim un tālākās darbības pēc ierakstīšanas zemes grāmatā uz pašvaldības vārda, kas ir jāpilda pēc iedzīvotāja iesnieguma lūguma. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 66. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pārslēgšanu ar personu.
Jā. Ir saņem, tad izvērtējot apstākļus, tika konstatēts, ka ar personu 24. augustā 2011. gadā tika noslēgts lauku apvidu zemes nomas līgums uz trim atsevišķiem nekustamiem īpašumiem. Vienu no nekustamiem īpašumiem persona ir iegādājusies un reģistrējusi to zemes grāmatā uz savu vārdu. Nomas līguma, kas ir noslēgti uz atlikušajām nekustamiem īpašumiem, viens no tiem ir meisteri, kurus iepriekšējā lēmumā mēs jūs pieņemāt lēmumu par nodošanu atsevināšanā, un ir vēl viens nekustamais īpašums Kerijs, kas ir 18,8 hektāra platībā, arī Bunkas pagastā. Būtiski būtu šos tiem nomas līgumus, kas ir atlikušie. Pārslēgt, slēdzot ar personu divus atsevišķus zemes nomas līgumus, tā kā viens no nekustamiem īpašumiem ies uz atsevināšanu, lai pēc tam šie līgumi nebūtu jāpārslēdz. Un pārslēdzot nomas līgumus, jānosaka, mums ir nomas līguma termiņš, kas šajā gadījumā 31. decembris 31. gads, un nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības. Un tā kā tas ir lauka apvidzemes nomas līgums, tad Dienvidkurzemes finanšu komisija šis te lēmums nav nosūtāms.
Lūdzu jautājumus. Tātad pārslēdzam lauku apvidu zemes nomas līgumu ar personu. Termiņš ir 2031. gada 31. decembris un nomas maksa 0,5% no zemes kadastrālās vērtības gadā plus pārējie nodokļi. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi. 67. Par daļu no pašvaldības zemes personīgās palīgsaimniecības biznieki Bunkas pagasts iznomāšanu personai. Lūdzu, Ilze.
Jā, persona ir uzrakstījusi iesniegumu ar lūgumu iznomāt daļu no nekustamā īpašuma personīgās palīgsaimniecības biznieki 0,3 hektāru platībā. Šis ir pašvaldībai piekrītošs zemes gabals. Ar personu nomas līgums nav slēgts un ir sagatavots lēmuma projekts lūgdienu, kur zemes novada finanšu komisija sniegt pozitīvu atzinumu minētās zemes vienības iznomāšanai personai un pēc komisijas lēmuma saņemšanas iznomāt daļu no zemes personīgās palīgsaimniecības biznieku 0,3 hektāru platībā personai nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN par lauksaimniecības zemes 1 hektāru un nosakot nomas līguma termiņu no šā gada 1. maija līdz 30. aprīlim 23. gadam.
Un nomas maksai 71 eiro bez PVN gadā par lauksaimniecības zemes hektāru. Vai ir jautājumi? Nav. Tātad lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai pēc pozitīva atzinuma slēdzam zemes nomas līgumu 0,30 hektāru platībā ar personu. Nosakot nomas maksu 71 eiro bez PVN gadā par lauksaimniecības zemi plus pārējie maksājumi un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 68. Par izsolas rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma noslēgšanu par Priekulas noda pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu Līcīša Virgas pagasts. Lūdzu, Rita.
Tika rīkota trešā mutiskā izsole nekustamam īpašumam Līcīša Virgas pagastā, kurš sastāv no mazas zemes vienības 0,21 hektāra platībā, uz kuras atrodas 4 dzīvokļu dzīvojumā māja. Un šai trešajai izsolē sākuma cena bija 1837,60 eiro, un šai izsolē pieteicās divi dalībnieki, un tad nosolīja visaugstāko cenu dalībnieks ar kāds numuru 2 par summu 2387,60. Un tad apstiprināt izsoles rezultātus protokolu un slēgt ar izsoles uzvarētāju minēto pirkumu līgumu.
Un maksu veiks līdz 20. maijam šī gada minētās, minētā persona. Deputāti, vai ir jautājumi? Tātad apstiprinam minēto izsoli pār summu 2387,60 eiro un pārējās darbības. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 69. Par līdzfinansējumu palielināšanu biedrībai Priekulas veloklubs sekmīgai līderu projekta drukas aprīkojuma iegāda realizēšanai. Una.
Jā.
Lūdzu komentāru.
Tātad pašvaldībā esam saņēmuši iesniegumu no minētās biedrības, kurā biedrība norāda to, ka ir apstiprināts viņa iesniegtais projekta pieteikums drukas aprīkojuma iegāde gan Liepājas rajona partnerībā, gan lauka atbalsta dienestā, un biedrība ir uzsākusi projekta realizēšanu. Uzsākot projekta realizēšanu, sazinoties ar iekārtu piegādātāju, ir saņēmusi biedrība informāciju, ka iekārtām ir cenu pieaugums un piegādātājs vairs viņiem nevar piedāvāt par iepriekš cenu piedāvājumā izteikto cenu. Līdz ar to ir radies projekta budžeta palielinājums. Un tātad, lai sekmīgi realizētu šo projektu, biedrība lūdz pašvaldību izskatīt iespēju palielināt piešķirto līdzfinansējumu. Kāpēc tieši prasa pašvaldībai? Tāpēc, ka projekta pieteikums jau ir apstiprināts un attiecībā uz Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstībai ar publisko finansējumu tur palielinājuma iespējas nepastāv. Tātad biedrībai vienīgā, viena no iespējām ir lūgt pašvaldībai palielināt piešķirto līdzfinansējumu. Zemāk tabulā ir norādīta informācija par to, kādas bija sākotnējās projekta izmaksas uz to brīdi, kad biedrība iesniedz mums iesniegumu par līdzfinansējumu piešķiršanu, kad viņiem vēl nebija zināmas cena aptaujas rezultāti. Blakus kolonnā ir norādīts projekta apstiprinātās izmaksas, un pēdējā kolonniņā tad ir projekta izmaksas pēc cenu piedāvājuma izmaiņām, no kā izriet, ka, lai biedrība varētu sekmīgi realizēt projektu, piešķirtais līdzfinansējums ir jāpalielina par 765,52 eiro. Attīstības plānošanas nodaļas budžetā 2021. gada budžeta tāmē ir iekļauts jau šis iepriekš piešķirtais līdzfinansējums 1200 eiro apmērā, kā arī šajā pašā budžetā ir paredzēts līdzfinansējums neparedzētajiem biedrību projektu līdzfinansējuma gadījumiem 2000 eiro apmērā, no kura tad mēs, ja jūs akceptējat, varētu ņemt šo trūkstošo līdzfinansējumu biedrības vajadzībām. Vai ir jautājumi?
Jautājumu nav. Tātad piešķiram Priekulas veloklubs sekmīgai līderu projekta drukas aprīkojuma iegāda realizēšanai papildu summu no attīstības plānošanas budžetā paredzētām naudiņām 765 eiro un 52 centi. Vai Mārtiņš kaut ko grib teikt?
Es atturos, es nepiedalos balsojumā.
Labi.
Vienkārši arī tas komentārs, ka tā situācija jau ir radusies arī dēļ Covid. Dēļ esošās situācijas, kad visam ir pacēlušās cenas, ja nebūtu šis ārkārtas stāvoklis visā pasaulē un Eiropā, ja tad noteikti varbūt arī viss būtu bijis kārtībā, tāpēc ir tās izmaiņas. Un īsti izmeklējamies visādas variantas, un šis ir vienīgais pēdējais, kā realizēt to.
Paldies, Mārtiņ, par komentāru. Vai kāds no deputātiem, Mārtiņš nepiedalās, vai ir kāds pret? Nav? Tātad pārējie par, Mārtiņš nepiedalās. Paldies. 70. Par nekustamā īpašuma Jaunriekstiņa Bunkas pagasts nodošana atsevinošanai. Lūdzu, Ilze.
Jā, minētais nekustamais īpašums ir reģistrēts zemes grāmatās priekusnot pašvaldības vārdu. Zemes vienības sastāv no viena zemes gabala, kopēja platība 5,23 hektāri, no kura 1,76 ir mešs, 0,8 krūmāji, tad ir 1,52 hektāra purvs, 1,14 hektāra lauksaimniecības zem un 0,01 hektāra zem ūdens. Tā kā šī te zemes vienība pašvaldības funkciju veikšanai nav nepieciešama, ir sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai piedarošo nekustamo īpašumu Jaunriekstiņa Bunkas pagastā ar kopējo platību 5,23 hektāri par brīvu cenu.
Jautājumi, lūdzu? Nav. Tātad nododam atsevināšanai minēto zemes vienību 5,23 hektāru lielu Bunkas pagastā. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. 71. Par pašvaldībai piederošo nekustamā īpašuma Jaunriekstiņa Bunkas pagasts atsevināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu, Ilze.
Ir veikta novērtēšana minētam īpašumam. Sertificēts vērtētājs ir noteicis, ka nekustamais īpašums Jaunriekstiņa tirgusvērtība uz doto mirkli ir 10,100 eiro. Aprēķinot visus izdevumus, kas ir radušies nekustamā īpašuma reģistrācijas zemes grāmatā, kopējā summa ir 11,899 eiro un ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Jaunriekstiņa. Pirmās mutiskās izsoles sākuma cena 11,899 eiro, apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot priekos no pašvaldības īpašuma atsevināšanas un nomas tiesību izsoles komisija organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanas procesu atbilstoši normatīvajiem aktiem.
Ilze, lūdzu, raksturo šo zemes vienību 5,23 hektāru liela, viņa ir, kas tur ir?
Tā ir zemes vienības, kur ir 1,76 ir mešs, ir 1,52 purvs, ir 1,14 lauksaimniecības zeme, tad ir 0,8 krūmāji un ir zem ūdens 0,01 hektārs.
Paldies. Vai ir jautājumi vēl, Ilzei? Nav. Tātad apstiprinam minētā īpašuma sākuma cenu 11,899 eiro, kā arī apstiprinam izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektus un uzdodam nomas un atsevināšanas tiesību komisijai veikt šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 72. Par pašvaldībai piederoša nekustamā īpašuma Jaunriejas Bunkas pagasts atsevināšanas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu. Lūdzu.
Tad šā gada janvārī doma lēma par nekustamā īpašuma Jaunrijas nodošanu atsevināšanai. Jaunrijas sastāv no zemes vienības 8,89 hektāru platībā. Vērtētājs ir noteicis, ka tirgus vērtība ir 8,600 eiro un aprēķinot visus izdevumus, kas ir radušies nekustamā īpašuma reģistrācijai zemes grāmatā, izsoles sākuma cena ir aprēķināt 10,656 eiro. Un ir sagatavots lēmuma projekts apstiprināt nekustamā īpašuma izsoles sākuma cenu 10,656 eiro, apstiprināt izsoles noteikumus un uzdot atsevināšanas komisijai organizēt nekustamā īpašuma atsevināšanu. Šī zemes vienība ir lielāka nekā iepriekš minētā, taču šajā gadījumā šī ir aizaugusi lauksaimniecības zeme, kur lielāko daļu sastāda krūmi.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Jautājumi nav. Tātad apstiprinām sākumu celu minētam īpašumam 10656, kā arī apstiprinām izsoles noteikumus, pielikumus, līguma projektus un darbības uzdodam nekustamo īpašumu un atsavināšanas nomas tiesību komisijai veikt šo te izsoli. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Balsīgi 73. Par dzīvomās telpu īres tiesību piešķiršanu personai. Ir saņemts personas iesniegums ar lūgumu iznomāt dzīvokli Priekulē Raiņa ielā. Viņš ar dzīvokļa faktisko stāvokli ir iepazinies un solās remontdarbus veikt par saviem līdzekļiem. Un Cijā Priekuls nami ir sagatavojuši lēmumu projektu piešķirt īres tiesības personai uz vienistabas dzīvokli Raiņa ielā Priekulē ar dzīvojamo platību 17,30 kvadrātmetri, kopīgā platība ir 22,50 kvadrātmetri un mūsu noteikumi. Pirmais īres termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi, tad bez termiņa jātiek pildītas visas saistības un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 74. Par dzīvumās telpas īres tiesību piešķiršanu personai saņemts ir personas iesniegums ar lūgumu piešķirti īres tiesības Smilšu ielā Priekulē. Arī šī persona ir iepazinusies ar dzīvokļa stāvokli un pats par saviem līdzekļiem veiks šo te remontu. Arī šis ir vienistabas dzīvoklis. Lēmuma projekts ir piešķirti īres tiesības personai uz vienistabu dzīvokli Smilšu ielā Priekulē ar kopīgo platību 32,5 kvadrātmetri un dzīvojamo platību 18,60 kvadrātmetri. Kā arī mūsu noteikumi, pirmais īres termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi un tad ir bez termiņa jātiek pildītas visas saistības un darbības, kas jāpilda speciālisti. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 75. Par ēkas būves ferma ģildēm.
Es atvainoju, var pie 74. Ines nesiedalāšu.
Jā.
Jā.
Piefiksēsim.
Pārķēdomāju 73.
Uh-huh. Jā, 74. Inese nepiedalās. Tas pa dzīvokli bija. Labi, paldies. Tā, 75. Par ēkas būves ferma ģildēni bunkas pagastā uzņemšanu bilancē. Laura vai kas?
Nē, tas būtu, šis ir jamans jautājums. Jā,
jā lūdzu.
Tad savulaik 19. Gadā pašvaldība nomainīja statusu uz pašvaldībai piekritīgu zemi nekustamam īpašumam ferma ģildēni. Bunkas pagastā nekustamam īpašumu ir veikta īpašuma kadastrālā uzmērīšana, izgatavots robežu plāns, situācijas plāns. Un uz minētās zemes vienības atrodas būveri, noskaidrot piederību, kurš šajā gadījumā ir kūts, nu tātad ferma, kas ir labi saglabājusies. Atbilstoši civila likumam būve, kas nav reģistrēta kā atsevišķi īpašums, ir atzīstama par zemes daļu. Un līdz ar to vajadzētu, mums ir sagatavots lēmuma projekts, uzņemt Priekulas novada pašvaldības bilancē minēto ēku ar kādu starpzīmējumu, lai pēc tam reģistrētu to kopā ar zemes grāmatā, un tālāk jau mēs viņu varētu nodot atcerināšanai.
Vai ir jautājumi, Ilzē? Nav. Tātad uzņemam pašvaldības bilancē ēku, kūti ar kadastru un precizējam ēkām pēc kadastrālās uzmērīšanas Zemes vienības lieluma. Vai ir kas pret? Atturās? Paldies! Balsīgi! 76. Par nedzīvomo telpu nomas līgumu pagarināšanu personai. Lūdzu, Ilze.
Jā, personai 30. aprīlī beidzas nedzīvojamo telpu nomas līgums, kas reģistrēts Raispuc ielā 1. Daudzfunkcionālajā sporta hālē 25,2 kvadrātmetra platībā. Un ir sagatavots lēmuma projekts pagarināt nedzīvojamo telpu ar personu slēdzot nomas līgumu no šā gada 1. Maija līdz 30. aprīlim 27. gadam un nosakot nomas maksu 0,50 eiro par kvadrātmetru mēnesī bez PVN.
Jā. Vai ir jautājumi? Tātad pagarinam nedzīvojamo telpu nomas līgumu līdz 2027. gada 30. aprīlim nosakot nomas maksu 0,50 eiro centi par kvadrātmetru. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies. Balsīgi. 77. Par lauku apvidu zemes nomas līguma pagarināšanu Priekulas pilsētā.
Jā, lūgums nosaukumā lauku apvidus izņemt laukā un atstāt tikai par zemes nomas līguma pārslēgšanu. Persona ir uzrakstījusi iesniegumu, viņai ir nomas līgums uz daļu no zemes Liepājas iela 13. Mazdārziņa vajadzībām, un persona vēlas palielināt mazdārziņa nomas platību par 100 kvadrātmetriem. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts Lūk dienu Kurzemes novada finanšu komisijas sniegt pozitīvu atzinumu par nomas līgumu pārslēgšanu ar personu uz daļu no zemes Liepājas ielā 13. Nomu 300 kvadrātmetru platībā un pēc komisijas pozitīva atzinuma saņemšanas, pārslēgt šo minēto līgumu ar personu, nosakot nomas maksu 1,5% no zemes kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā, un nosakot nomas līgumu termiņu no šā gada 1. Maija līdz 30. aprīlim 26. gadam.
Vai ir jautājumi? Jautājumi nav. Tātad mēs izņemam par lauku apvidus.
Jā.
Un paliek zemes nomas līguma pārslēgšana. Tātad lūdzam Dienvidkurzemes finanšu komisijai pēc pozitīva atbildes saņemšanas slēdzam nomas līgumu, nosakot 1,5% no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk kā 4 eiro gadā līdz 2026. gada 30. aprīlim. Vai ir kāds pret? Atturās? Paldies! Vienbalsīgi! 78. Par 2021. gada 25. marta lēmuma numuru 165 par Priekulas pilsētas un Priekulas pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu atcelšanu. Ināre, vai tu vēl esi?
Esmu.
Ināre, varbūt tu lūdzu nokomentē.
Tad, kad mēs martā izveidojām Priekulas pilsētas un Priekulas pagasta pārvaldi, likumā ir tāds nosacījums, ja veido divas pārvaldes kopā, tad ir jābūt ministra, varam ministra atļaujai. Pēc lēmuma pieņemšanas mēs lūdzām ministriju sniegt viedokli un dot mums atļauju veidot šādu vienotu pārvaldi. Ministrija tam nepiekrita, bet piekrita tam, ka mēs veidojam Priekulas pagasta pārvaldi un nosakam, ka no 21. gada 1. jūlija Priekulas pagasta pārvalde veids arī tās funkcijas, kas ir nepieciešamas iedzīvotājiem Priekulas pilsētā, un tāpēc ir sagatavots viens lēmums ir par marta lēmumu atcelšanu, un otrs lēmums ir par tātad pārvaldes izveidošanu un pārvaldes nolikumu apstiprināšanu. Jaunajā tajā pārvaldes nolikumā, tālāk jūs jau varbūt iepazināties, ir izņemts ārā Priekulas pilsēta, un ir papildināts ar vienu jaunu punktu, ka no 2021. gada 1. jūlijā tad sniedz arī Priekulas pilsētas iedzīvotājiem šīs te pašvaldības funkcijas nodrošina. Nu tā, tāds komentārs.
Tad jautājums drīkst.
Es vēl pakomentēšu Ināras teikto. Man zvanīja atvaļinājuma laikā, es runāju ar varam, un kāpēc bija liegums izveidot šo tie kopīgo iestādi, tāpēc, kad ATR likumā ir ierakstīts, ka tajās vietās, kur ir klientu apkalpošanas centri,
pagasta pārvaldi nevar veidot. Un tāpēc mums radās šis te variants, ka samaina pilsētu, nu, ka nosakam, ka Priekuls pagasts būs pagasts. Un ka, tā kā Ināra teica, ka pildīs arī to Priekuls pilsētas visas lietas ar 1. Jūliju.
Tas nozīmē, ka mums tās pagasts pārvaldes paliks uz priekšu arī ka pēc vēlēšanām, ja? Viņš tā arī sauksies pagasts pārvaldes. Ja?
Jā, jā. Ir paredzētas, ir paredzētas likumā, gan ATR, gan visos citos likumos pagastu pārvaldes, bet cik viņas būs un kādas viņas būs, to jau lems jaunie deputāti. Bet, jā. Lai būtu šī te nepārtrauktība, lai Priekuls pilsēta un pagasts, kas ir puse no mūsu novada iedzīvotāja skaita, nepaliek pilnīgi bez kā šajā te pārmaiņu laikā, tāpēc arī mēs veidojam šo te...
Kā ir citās Aizputē un Grobiņā? Kā viņiem tur ir šobrīd, vai viņi arī pieņem šāds lēmums?
Nu, cik es zinu, Grobiņā tur jau ir apvienotas. Andris varbūt, kad zina vairāk.
Es Nē,
zinu,
vairāk, es domāju par Grobiņas pilsētu. Un,
teiksim, Grobiņas, tā kā Grobiņa būs Dienvidkurzemes administratīvais centrs, un viņš jau ir iezīmēts, ka tur nevarēs būt. Jo likumā ir pateikts, ka administratīvā centrā pārvalde nevarēs būt. Viņiem jau ir Grobiņas pagasts, Gavijas pagasts un pilsētu apkalpo. Viņiem jau tas tā ir.
Viņiem tas tā strādā, jau Aizputē. Aizputē
Bet Aizputē neveido, Aizputē neveido vēl.
Aizputē neveido un Grobiņas pilsētas pārvalde arī nav kā tāda dotā momentā nav. Ja?
Viņa arī bet viņai nevarēs arī pēc likuma būt, jo tāpēc, ka viņa būs Dienvidkurzemes administratīvais centrs.
Bet Priekulē pēc tam varēs būt atsevišķi kā pārvalde?
Varēs, jo mēs vairs nebūsim, Priekulē vairs nebūs administratīvais centrs. Tā ir tā.
Tad mums būs Priekuls pilsētas pārvalde un būs Priekuls pagasta pārvalde.
Mums Priekuls pagasta pārvalde, tā arī paliks, kurai klāt viss Priekuls pilsēta.
Nu, vai tad nevarētu nosaukumā...
Es biju, viņš ir šaubos, es šaubos.
Tāpēc man šeit radās jautājums. Tāpēc, ja viņš iet kopā, tad kaut kā muļķīgi būtu, ka it kā Priekuls iedzīvotāja būtu zem Priekuls pagasta, tad varētu nosaukums varbūt būt Priekuls pārvalde, bez pilsētas vai pagasta, tad mēs varētu tā bišķi mīļāk to,
Nevaram. To
nosaukumu. Nevaram tā?
Priekuls pārvalde nosaukt, jo novada centrs ir Priekule un saukt
Nē, tā nu, tas nekas... Tekstā, lai tur stāv tie visi pagas, kā ir nolikumā rakstīts, un tas īpašais noteikums, ka pēc tam, ka...
Bet 20... viņa atradīsies Priekulē, Priekuls pagasta pārvalde.
Es jau saprotu, bet man kaut kā liekas, tas tā neloģiski.
Es domāju, tas ir neloģiski, es domāju, ka mēs šo pieņemam tikai uz mēnesi.
Un jaunie nu, šeit deputāti jau... Šeit tā nav rakstīts, ka uz mēnesi.
Mēs pieņemam no pirmā... Jaunie deputāti, kad tiks apstiprināts Dienvidkurzemes nolikums, ka tur jau būs Priekuls pilsētas jau pārvalde būs iekšā.
Jaunie Mums ir jāsaprot viena lieta, ka šī ir Priekules novada Priekules pagasta pārvalde.
Jā.
Tad, kad būs Dienvidkurzeme, Dienvidkurzeme izveidos citādāk, jā. Un tur jā, būs tad, jauni pārvalžu nolikumi un jauna kārtība. Attiecībā uz Grobiņas var paskaidrot, ka Grobiņas deputāts mums ir Grobiņā katram, tātad pagastam sava pārvalde, bet tur ir tā, ka uz divām pārvaldēm ir viens pārvaldnieks. Tā tur ir.
Jā. Nu, tad lēmuma daļā tā pats pirmais teikums, kas ir saskaņā ar administratīvo teritoriju un tālāk, ka ar jūliju darbu uzsāks Dienvidkurzemes doma, tad Priekuls novada pašvaldības doma savu darbību izbeigs, tas viss ir tā kā skaidrs, bet tad iznāk tā, ka no šī teksta ir saprotams tas, ka faktiski Priekuls pagasta pārvalde tiek izveidot pēc tam, lai nodrošinātu šīs visas funkcijas, ja? Kaut gan viņai vajadzētu jau sākt darboties šobrīd, vai ne?
Anda, bet arī? Viņa darbojas no 1. Jūnija.
No 1. jūnija.
No 1. jūnija līdz 1. jūlijam, faktiski, tas viens mēnesis pārīs
mūsums. Viens mēnesis, jā. Mēnesis.
Labi, mazliet tad tur tais vārdos, tad labi, viss skaidrs. Es vairs negribu kasīties. Paldies.
Vai vēl ir jautājumi?
Ja drīkst.
Andris, jā, deputāts Andris.
Droši vien jau, ka 1. jūlijā jau jaunā doma 1. jūlija uzreiz neizdos. Bišķi jau kaut kādu ilgāku laiciņu būs jāpastrādā. Nu, būs beidzot pagastām noteikšana par pilsētu. Nu, jāpadzīvo būs. Visu laiku pilsēta noteic par pagastu, tagad otrādi būs. Gražīna, gan jau pārdzīvos.
Pārdzīvos, visi kārtībā. Kur tad liksies?
Jā. Nē, nu redzēt, tik traki jau nav, tur jau tomēr ir arī pārejas periods, un mums jau ir arī visas iestādes reģistrētas uzņēmuma reģistrā. Mums ir reģistrēta arī Priekuls novada pašvaldība kā iestāde, un kamēr būs pārejas periods, viņi jau arī strādās vēl.
Jā, jā, protams.
Tas jau visā Latvijā. Jūlija mērķi apstiprinās jauno nolikumu, Ināriņa.
Nu, kad viņi apstiprinās, to jau grūti pateikt, jau uzreiz jau. Nu, jā.
Jā, bet jūs tagad sapratāt, ka mums, kāpēc mums jāatceļ ir. Un šis lēmuma projekts, ja vairāk nav jautājumi, ir atcelt 2021. gada 25. marta lēmumu numurs 65, protokols numurs 6.1 par Priekuls pilsētas un Priekuls pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kāds pret?
Man jautājums, tad es pareizi sapratu, vēl vien es precizēju, tas ir pagaida risinājums, jo es nekur tā kā īsti neredzu, ka tas ir pagaida risinājums.
Es nedomāju, ka tas ir pagaidu risinājums, jo izlasot uzmanīgi gan ATR likumu, gan citus likumus, ir ierakstīts tāds, nu, dotajā brīdī mēs esam administratīvais centrs, bet ir ierakstīts, ka tur, kur ir klientu apkalpošanas centri, un mums ir centrs, nevis filiāli, mums nav filiāli, bet centrs, tur šīs te pagastu pārvaldes neveido. Es nedomāju, kas to zina, sanāks jaunie deputāti, viss kaut ko tur izdomās un darīs. Ja? Es nedomāju, ka tas ir pagaidu variants. Es domāju, ka tas ir... Priekuls pagasta pārvalde ar atrašanos vietu Priekulē un ar Priekuls pilsētas apkalpošanu.
Viju, es bišķītu savu viedokli, jā. Pēc ATR mans viedoklis ir, ka centrs kāds būs, groviņa jau būs arī, jā. Un mēs nebūsim jau kāds vai kā centrs nebūsim. Un nākošais jau tāpat visā Latvijā ļoti daudzos pagastos ir šie klienta apkalpošanas centri. Un ir arī pagasta pārvaldes, kā statusā ir arī, jā.
Ja drīkst, es varu. Varētu šeit arī, iemetināt.
Arī Ainar, ar, piemēram, Durbi arī dotā momentā divos pagastos tiek veidots, šie kaci tiek veidoti. Ja Dunāli, kā es nemaldos, man
liekas... Protams. Ja? Ir droši vien jāsaprot mums tā, ka šis ir patstāvīgs un ilgtspējīgs lēmums līdz nākošajām korekcijām.
Jā.
Un nav mums Jā. Īpaši vērts, ko iespriņķi.
Tieši tā.
Un te tikai sanāks tāds, ka mums iznāks tieši štati pārlikt, sanāks tieši
štati
Priekuls pagastām, tā ka pagas pārvaldē, kur nav neviena iestāma. Jā. Nu, ir jā, tāds apšūts kaut kāds. Ir, jā.
Jo arī nākošajiem varas nu, izpildītājiem būs jāsagatavo kāds risinājums par to, kādā veidā tad sauksies pēc 1. jūlija Priekuls pilsētas un pagasta pārvalde, vai viņi būs kopēji, vai izveidos vēl vienu atsevišķu pilsētas, ko mēs šobrīd nedrīkstam darīt. Pēc tam to drīkstēs darīt. Tā kā tas viss ir atvērts vēl.
Bet citādāk viss skan ļoti neloģiski, ja, teiksim, pilsēta paliek bez pārvaldes, nu, tas ir galīgi neloģiski, bet, nu, ja likums ir neloģiski uzrakstīts, tad varbūt mums jātami... Jāpievērš uzmanību tādu, kā viņi tur rakstīja.
Patreizējā situācijā ir tā, ka par cik mums vēl ir administratīvais centrs Priekule šī brīža izteiksmē pašvaldībā, tad mums nav, nu, mums būs viena pārvalde, kas Priekuls pagasts. Un viņi varēs arī izpildīt šīs funkcijas līdz nākošajām pārmaiņām, palīdzot realizēt šīs funkcijas arī pilsētā.
Labi.
Maija sēdē mēs arī šo štatu stiprināsim šai pārvaldei klāt. Jā. Maija sēdē.
Tad mums atvērts jautājums par pārvaldes vadītāju būs, jā? Es domāju, ka nē, tāpēc, kad... Mēs runājām jau iepriekš, ka šo pārvaldes vadīšanu mēs uzticēsim līdz 1. jūlijam izpildirektoram. Jo likums paredz, kad uz katru pārvaldi tiks sludināts konkurss, un es domāju, ka nevajag mums raustīt cilvēkus uz, tiešām uz vienu mēnesi, mēs tur ievēlēsim pārvaldnieku, un pēc tam nāk pārmaiņas, un atkal to cilvēku kaut kur metīsim malā. Nu tā. Inese gribēja vaicāt vēl kaut ko.
Nu jā, tad tas, ko jūs tagad teicāt, nozīmē, ka tā tad pieņemot šo nolikumu, mēs ar pārvaldes, potenciālo pārvaldes vadītāju slēdzam darba līgumu uz vienu mēnesi?
Mēs vietas, nevis vietas izpildītājs, bet šo funkciju veiks izpildu direktors. Mēs nepieņemsim šis sasaukums pārvaldes vadītāju.
Bet rekūt nolikuma 10. Punktā ir rakstīts, ka darba organizē pārvaldes vadītājs, viņš strādā uz darba līgumu pamatu.
Jā, tā viņš Jā. Arī likumā ir, bet tas būs nākotnē. Jo mēs nemaz nevaram paspēt vairs. Mēs tagad nostiprināsim maija sēdē štatus, jūnijā ir vēlēšanas, un, un kurš tad organizēs tagad pārvaldes vadītāja to konkursu, ja, ja te pats sākas jaunais dienas Kurzemes novads.
Bet štatos vienalga mums ir jāparāda šī amata vienība.
Mēs uzliksim par pienākumu izpildu direktoram.
Nē, es saprotu, šobrīd viņš pildīs, izpildu direktors pildīs šos pienākumus, bet nolikums paredz, ka jābūt pārvaldniekam, tātad štatu vienībai kā pārvaldniekam ir jābūt.
Nu, mums jāparedz finansējums tam.
Nu jā, tieši tā. Šī štatu vienība, lai būtu ar finansējums jā. Uz priekšu, kad viņš būs nepieciešams. Vai ne? Pareizi?
Jā.
Pareizi, jā.
Mm-hmm. Viss kārtībā.
Par to mēs par to runāsim maija sēdē. Komitejās.
Paldies. Nu jā, mums vēl jāsaņem būs arī no varam, tā kā iespējams, ka... Nu jā.
Labi, paldies, ejam tālāk.
Labi, Nē, vai no varam, ir vēl kādi jautājumi, nevajag. Ināra?
No varam nevajag vairāk. Vajag tikai tad, ja veido kopējas pārvaldes. Jā. Šajā gadījumā mēs izveidojam un viss ir kārtībā.
Skaidrs. Labi, vai ir vēl kādi jautājumi par šo? Nav. Tātad mēs atceļam 2021. gada 25. marta lēmumu, numurs 165, protokols 6. Viens punkts pār Priekulas pilsētas un Priekulas pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un septiņdesmit devītais. Par Priekulas pagasta pārvaldes izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu. Varbūt Ināra vēl kādu komentāru vai jautājumus lūdzu, jo mēs it kā runājām jau.
Nu, ja ir kādi jautājumi, tad es varu mēģināt atbildēt.
Lūdzu deputāti jautājumi par šo te.
Kas ar pārvaldnieku notiek mums, mēs pārceļās viņš automātiski, jo, cik es sapratu, Andris jau ir pilsētas izpildu direktors.
Nē, mums nav pārvaldnieka, tāpēc jau viss šis te ir stāsts, ka mums ne Priekulas pilsētā, ne Priekulas pagastā nav pārvaldnieka.
Jā, mums ir
izpildu direktors. Andris strādā pilsētā ar saimnieciskiem darbiem, es ar cilvēkiem. Ainars strādā Priekulas pagastā gan ar saimnieciskiem darbiem, gan ar cilvēkiem. Par to mēs nesaņemam nekādu atalgojumu. Tas nav pareizi, kā mēs esam darījuši, bet mēs esam centušies taupīt pašvaldības līdzekļus, lai nebūtu jāmaksā vēl viena alga, vēl vienam pārvaldniekam vai pat diviem Priekulas pagastā un Priekulas pilsētā.
Andris, es novadā izpildu direktors.
Jā, es arī gribēju piebilst, ka Andris kāds novad
izpildu jā, bet kas tad, mums, tad vienkārši mēs ko mēs darām jaunajā pārvaldē liekam... Jaunu pārvaldnieku vai Andrim deleģējam tāpat tās to prieku turpināt?
Bet, Andri Rosvaldi, mēs par šo tikko runājām.
Uz vienu mēnesi.
Jā, ka Andrim tiks deleģēts pilnvars organizēt šos darbus.
Labi, paldies, atvainojos, es biju pagājis nos, man iztraucēja no mikrofona.
Nu skaidrs.
Tāpēc...
Izskatībā.
Nu, vēlreiz var tiešām tā īsi pateikt, kad...
ja ir pārvalde un gadījumā kaut kas notiek ar pārvaldes vadītāju, piemēram, viņš saslimst vai viņš atsakās no sava darba vai nedod Dievs nomirst, ja, tad tādā gadījumā izpildu direktors ir tas, kas organizē darbu šajā pārvaldē un viņš uz laiku pilda pārvaldes vadītāja pienākumus. Un šajā gadījumā, ja mēs izveidojam jaunu pārvaldi un nav mums pārvaldnieks tajā brīdī, tad izpildu direktors ir tas, kas organizē darbu pārvaldē. Nu tā.
Nu jā.
Nu tā, viņš ir pēc likuma, jā.
Vai vēl ir jautājumi?
Tātad apstiprinam priekuls pagasta pārvaldes izveidošanu un arī nolikumu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi.
Vija, es atvainojos, es atslēgšos, man ir cits zooms jau, ja te pāris jautājumu ir izskatāmi, tur es tā kā atbalstu, visi kārtībā, es slēdzos.
Paldies, Gražina. Paldies, Gražina.
Visu labu.
Visu labu. Tā, Gražina. Amiņa atbalsta. Jā. 80. Par zemes vienības Liepu Kūtiņas krote sadalīšanu. Lūdzu, Ilze.
Jā. Par nekustamais īpašums Liepu Kūtiņas ir pašvaldībā piekritīga zemes vienība 0,473 hektāra platībā. Šī zemes vienība atrodas blakus vēl vienam priekus no pašvaldības īpašumam Atkronvalda Krots pamatskola. Un tā kā ir ieplānota malku šķūņu būvniecība un tā daļēji atradīsies uz Liepu Kūtiņu zemes, ir nepieciešams atdalīt, nepieciešams zemes vienību, lai būtu iespējama būvniecība. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts sadalīt pašvaldībai piekritīgo zemes vienību Liepu Kūtiņas, atdalot zemes gabalu ar aptuveno platību 0,3 hektāri vairāk vai mazāk pat mērniecības būs redzams. Atdalāmai zemes vienībai, zemes gabalam piešķirt nosaukumu Kronvalda Krots pamatskola un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi, izglītības un zinātnes iestāžu apbūve. Jauni izveidoto zemes vienību pievienot nekustamam īpašumam Kronvalda Krots pamatskola.
Vai ir jautājumi? Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies, tātad sadalam un piekrītam. Vienbalsīgi.
81. Par Priekuls novada teritorijas plānojuma grozījumu 4. Redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai. Una?
Jā.
Lūdzu.
Tātad šī gada sākumā mēs saņēmām vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas vēstuli ar priekšlikumiem un komentāriem par mūsu izdotajiem saistošiem noteikumiem un apstiprinātiem teritorijas plānojuma grozījumiem, balstoties uz kuru un balstoties uz speciālistu darba grupas vienotu viedokli, pašvaldībā tātad gada sākumā pieņēma lēmumu atcelt izdotos saistošos noteikumus numuru 1220, kur apstiprināti 29. Oktobrī 20. Gadā, un pilnveidot teritorijas plānojuma grozījumus, izstrādājot 4. Redakciju. Plānojuma grozījuma izstrādātais SIA Baltkonsults sadarbībā ar pašvaldības speciālistiem un ievērojot ministrijas vēstulē norādīto ir sagatavojis teritorijas plānojuma grozījuma 4. Redakciju, kur saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem numur 628.90. Punktu ir apstiprināma un nododama publiskajai apspriešanai un institūcijas atzinuma saņemšanai. Šīs redakcijas publiskā apspriešana nav īsāka par 3 nedēļām, taču ņemot vērā Covid infekcijas izplatības pārvaldības likuma 21. Pantu 2. Daļas 2. Punktā teikto, pašu publisko apspriešanu mēs varēsim organizēt tiklīdz pieļaus normatīvie akti, jo teritorijas plānojums vai tā grozījuma ir viens no tiem dokumentiem, kuriem ar likumu šobrīd pati apspriešana kā tāda nav pieļaujama. Nu, tālūk. Lēmuma projekta pielikumā ir visi sagatavotie dokumenti, teritorijas izmantošanas apbūves noteikumu, grafiskā daļa, grozījuma paskaidrojuma raksts un informācijai pievienojām arī klāt plānojuma grozījuma 3. Redakciju, kurā ir atzīmēts tās vietas, kur tika veikti labojumi dzēsts, papildināts, precizēts. Nu tā, varbūt kādam ir kādi jautājumi.
Neredzu.
Tātad jautājumu nav. Apstiprina, nododam sabiedriskai publiskai apspriešanai un institūciju atzīmumu saņemšanai mūsu teritoriālo plānojumu no 15. līdz 26. gadam, 4. redakciju. Trīs nedēļas, tad, kad varēs, būs publiskā apspriešana un ievietojam attīstības plānošanas informācijas sistēmā TAPIS un atbildīgais ir izstrādes vadītājs par visu šo procesu. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 82. Par dzīvojamās telpas īres tiesību piešķiršana personai ir saņemts personas iesniegums priekulē ar lūgumu piešķirt īrnieka tiesības uz dzīvokli priekulē un sagatavots lēmuma projekts. Kad piešķirt īres tiesības prasītājiem uz divistabu dzīvokli Tirgoņu ielā priekulē, jo iepriekšējais īrnieks atsakās no īres tiesībām. Pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, tad 3 gadi, un tālāk seko beztermiņai, ja tiek pildītas visas saistības. Un darbības, kas jāizpilda speciālistiem. Vai ir kāds pret?
Atpūrās? Nu, par to es tagad te par beztermiņu, tagad pēc jaunā likuma nedrīkst būt beztermiņu, ilgākais ir 10 gadi.
Ināra, lūdzu komentāru, es tiešām neesmu paskatījusies.
Jā, nu, te jau ir tas, ka tas likums jau vēl nav stājies spēkā, mēs šito pašu arī grobiņā runājām. Šobrīdējais likums jau vēl pieļauj to, jā. Tas likums, kas būs pēc māja, ja, tad tas jau vairs to nepieļaus. Tā kā, nu, droši vien jau, ka mums būs viss tie, nu, tie līgumi jārevidē. Tā te izskatās. Nu, kā būs, tā būs. Varam likt termiņu 10 gadi. Varam pēc jaunā. Varam. Mēs varam 3 gadi, ja. Varam 1 gadu. Varam slēgt uz 1 gadu, kā gribam. Šis te formulējums mums ir izstrādājies nu, jau ilgu laiku, kurš arī var nopamatot, kāpēc 10 gadi, kāpēc ne 11 vai 9. Neviens jau nevar to. Mūsu valstī jau tāds notiek. Ja mēs pieņemam šādu lēmumu, viņš ir pareizs šajā brīdī. Ja mēs gribam 10 gadi, arī būs pareizi, jo šobrīd mēs varam paši noteikt, kā mēs gribam.
Lūdzu, vai ir ierosinājums?
Nu, droši vien, kad lai pārvalda patis skatās un saka tad.
Gatis nu, gribēja kaut ko teikt. Bet varbūt
tā kā likums paredzēs, lai nav pēc tam tie līgumi jālabo, tad uzreiz jau pielāgojas.
Nu, Gat, tu zini, ka pēc pusgada to likumu negrozīs un nebūs 5 gadi, mēs neko nezinām.
Nezinu, jā, bet nu, tad nebūs jārevidēt
līgumu. Nu, šobrīd ir pieļaujams uz beztermiņu, šobrīd ir. Ja šodien tu man to prasi, ja? Tad šodien to var darīt.
Bet kāda mums mūsu novadā kāda praksa ir, vai te visiem dod uz beztermiņu? Nu, kaut kāda praksa, ja mums ir, ko mēs...
Nu, tur jau ir tā praksa rakstīt, ja tie 6 mēneši, tad ir gads, 3 gadi, ja? Nu, tā mēs arī praktizējam to.
Jā, un beztermiņa pēc tam.
Un tad ir beztermiņa, ja ir pēc tam... Ja ir pēc tam, nav viņam nekādu parādu tam cilvēkam.
Nu, tad ir mums sarežģīti, atkal mēs sarežģījām pašu situāciju.
Jaunais likumprojekts šo termiņa ierobežojumu uzliek tāpēc, lai pašvaldība, lai privātie privatizējiem atsavina dzīvokļus, ja viņi to grib, jo pašvaldībai nav jākrāmējās ar dzīvokļu jautājumiem tik lielā mērā, ka visiem iedzīvotājiem. Viņai, protams, ir noteiktas grupas, kas jānodrošina un vēl kaut kā, bet nav jāuztur viss dzīvokļu fonds. Tāpēc arī šis likuma projekts ir tapis, kad ierobežojums 10 gadi. bet tu, Ināra, jau pareizi teica, šis likums aprīlī nav spēkā. Un atsavināšanas process vismaz Priekulas pilsētā ir diezgan raids, jūs paši redzat, cik tomēr raksta iesniegumus un atsavina un iegūst īpašumā sev šos dzīvokļus. Un šis process uz priekšu būs vēl straujāks.
Tad paskatīsimies no tā cilvēka viedokļa, kas ir rakstījis to iesniegumu. Ja viņš ir tik gudrs, ka viņš zina, ka tagad aprīlī ir aprīlī spēkā vecais likums. Un viņš tagad pajautās, kāpēc jūs visiem dodiet beztermiņu, bet man nedevāt tieši. Nu, nebūtu tā godīgi pret to cilvēku tagad vienu, tāpēc, ka mēs zinām, ka kaut kad stāsies kaut kādu likumu spēkā. Mēs zinām tos likumus, kas tagad ir spēkā. Es uzskatu, ka tā kā visiem, tā arī vēl joprojām mums ir jādod arī. Kad mainīsies likuma, tad arī mainīsim, dosim pēc jaunā likuma.
Es, Andri, tev piekrītu, jo tiešām mums attieksmē jābūt vienādai pret visiem un visos laikos. Nu, jā. Vai ir priekšlikums kāds, ka tomēr mēs mainam vai paliek sagatavotais lēmuma projekts? Es saprotu, ka paliek sagatavotais lēmuma projekts, kurš ir piešķirt īres tiesības personai uz divistabu dzīvokli Tirgoņa ielā Priekulē. Dzīvojamā platība ir 33 kvadrātmetri, 20, bet kopīgā 47,70. Un pirmais īres tiesību termiņš 6 mēneši, tad 3 gadi un tad ir beztermiņa. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai kāds ir pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Tā, 83. Pār dzīvomās telpas īres tiesību piešķiršanu personai uz vienistabas dzīvokli Priekulē galvenajā ielā. Ar dzīvojamo platību 14,70 kvadrātmetri, kopīgā platība 19,40 kvadrātmetri. Un pirmais īres termiņš ir 6 mēneši, tad 3 gadi un tad ir beztermiņa. Un darbības, kas jāpilda speciālistiem. Vai ir jautājumi par šo te? Jautājumu nav. Es nepiedalos šajā jautājumā. Vai ir kāds pret? Nav? Pārējie visi vienbalsīgi. Paldies. 84. Par grozījumiem Priekulas noda pašvaldības domes lēmumā 588 par nekustamā īpašuma kļavas Priekulas pagasta sadalīšanu.
Jā.
Lūdzu, Ilze.
Jā, 27. augustā 20. gadā Priekulas noda pašvaldība doma pieņēma lēmumu par nekustamā īpašuma kļavas Priekulas pagasta Priekulas noda sadalīšanu. Kurā tika atdalīta zemes vienība un tai tika piešķirts nosaukums Diškļavas. Tā kā Priekulas pagastā zemes vienība ar nosaukumu Diškļavas jau ir nepieciešams mainīt nosaukumu, aizstāt nosaukumu un lēmuma projektā ir sagatavots aizstāt konstatējušās daļas 4. Vienkopā nosaukumu Diškļavas ar Kļaviņas un grozīt Priekulas no pašvaldības domas lēmuma lemjošās daļas otro punktu, izsakoto šādā redakcijā atdalāmai zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 64820080036 piešķirt nosaukumu Kļaviņas un noteikt nekustamā īpašuma lietošanas mērķi zemes, kur galvenā zemnieciska darbība ir lauksaimniecība.
Jautājumi? Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 85. Par iepirkuma procedūras organizēšanu siltuma apgādes nodrošināšanai Priekulas pilsētas 2. 3. siltumtrases atzaros. Andri, varbūt komentāru? Andri? Andri? Andris Rāzma nedzird.
Jā, es jau skrēju projām.
Lūdzu komentāru par šo te procedūru, iepirkumu procedūras organizēšanu siltuma apgādes nodrošināšanai Priekulas pilsētas 2. 3. siltuma trases atzara. Īsu komentāru.
Īsu komentārs. Mums bija darba grupas sanāksme siltuma apgādes jautājumos Priekulas pilsētā. Un darbs grupas sanāksmē mēs nolēmām, ka mēs Sijā Priekuls nami veicu šo publisko iepirkumu. Uz siltuma apgādes jautājumiem, sākot no, tas ir no 20. Gada, 21. Gada un turpmākajiem uz 15 gadiem apkuras sezonas nodrošināšanai Priekuls pilsētā.
Jā, ja drīkst jautājums ir, kāpēc lēmuma projektā tieši ir atrunāts otrais, svešais mezgls, mums taču ir mikrofonā jāvans arī? Kāpēc tur viņi tā ir izcelt?
Jā, es nebiju šo lēmuma projektu iepazinies, un teikšu godīgi man atšķīst, ka priekšā tā sākumā teica, domu sēdzi, tas man arī tā kā jautājums bija.
Kāpēc jā, es domāju, ir... ka tur vienkārši uz pilsētu taču jāsludina.
Uz visu Priekulu pilsētu arī nevar.
Jo nē, augšējā mums jau ir līgums jau vēl, bet, nu, bet uz lejējiem trijiem atzariem visiem vienu, nevis pēc tam kaut kā vēl būs jāsludina. Es domāju, ka viss dzīvojamais rajonas, ja sludina, tad arī viss jāliek kopā. Nevis
pirmais, otrais un trešais atzars.
Nu jā?
Tā jānopiniet.
Kāpēc tas pirmais ir pazudis no lēmuma projekta?
Es mēģinu ātri sazvanīt Rimi, ja izdosies. Mickus.
Man bija tieši tas pats jautājums, ko jau Andris jau pajautāja par to mikrorajonu.
Mēs tagad esam pie lēmuma projekta par iepirkuma procedūras organizēšanu un siltuma apgādes nodrošināšanai. Un jautājums ir, kāpēc nav... Pirmais atzars, te ir lēmuma projektā, uzdots jā, Priekuls.
Nu, viss ticamāk,
kāpēc pirmais veikt iepirkuma procedūru par siltuma enerģijas ražošanu un piegāt Priekuls pilsētas otrajā un trešajā siltuma trases atzaros. Mēs runājam, ka visos trijos te ir aizvēršies pierakstīt to.
Biju ieslēdz mikrofonu.
Pagaidi, Rimi, es tūliņ pat, jo ir zūmā sēde. Pirmais atzars ir no mikrorajona līdz bioenerģijai.
Bet tas jau nepieder mums pats atzars.
Mēs un viņš jau arī nepieder mums.
Mēs varam...
Protams, sludināt... nu jā, tad ir pareizi, tad ir viss pareizi.
Protams, mēs varam sludināt iepirkumu uz mikrorajona apsildām, bet ne jau pieminēt pirmo atzaru. Atzars nav mūsu.
Nē, tas jā, bet tas mikrorajons vispār nav pieminēts, jo otrais mēs ar mikrorajonu vispār
neskatām. Nu, ir jāpiemina mikrorajons.
Mikrorajons jāpiemina.
Jā, par to jau ir tas sās nejauk.
Jā, labi, paldies, Rimi, paldies. Nu, vakardien darba grupā jau mēs runājām, jā, tātad tas atzars nepieder mums, tas ir privāta personai, un tātad
Tad jāliek lēmuma projektā ir mikrorajons vienkārši.
Viņš piegādi. Jā, varam arī ielikt, jo tā kā vakardien runājam, otrais, trešais siltuma trases atzaros un Priekuls pilsētas mikrorajonā.
Liepājas ielas mikrorajonā. Liepājas ielas mikrorajā.
Liepājas.
Kāds izdomās, ka augšā arī
stāvās. Liepājas ielas
mikrorajā. Jā, Liepājas.
Tikpat labi augšā arī var savu
par mikrorajā. Jā, Liepājas ielas mikrorajonā.
Jo arī tā katlumāja atrodas Liepājas iela 13.
Varbūt atrišu pierakstam, lai nav nekādi maldinājumi. Liepājas ielā 13. Tad... Es nolasu vēlreiz lēmumu projektu uzdot Sijā Priekuls nami veikt iepirkuma procedūru par siltuma enerģijas ražošanu un piegādi Priekuls pilsētas otrajā un trešajā siltuma trases atzaros kā un Liepājas ielā 13A.
Tad sanāks viena adrese tikai vajadzēja likt mikrorajonu. 13. Konkrēta adrese. Lai paliek mikrorajons.
Liepājas ielā 13. Iekaviņās mikrorajons.
Nu jā, vismaz tā, jā.
Vai ir kādi jautājumi vēl? Inese? Nē, nav Inese vairāk.
Nē, es par to formulēju, bet labi, viss kārtībā.
Inese, nu lūdzu.
Nē, viss kārtībā.
Viss kārtībā, jā.
Jā.
Labi, Tad vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. 86. Par Priekulas novada pašvaldības saistošiem noteikumi numur 9. 21 grozījumi Priekulas novada pašvaldības 2019. gada 31. oktobra 6. noteikumos numur 7.19. Priekulas novada pašvaldības nolikums apstiprināšanu. Varbūt Ināriņi, ja tu vēl esi to vienu teikumu. Es zinu, ka tu esi atvaļinājumā, bet piedod lūdzu.
Es pat neesmu, es esmu ārpus jau domas tā. Tas bija par to, ka mums
par ir izmērķis. Ka mēs Priekulas pagastu izveidojam.
Jā, tātad sakarā ar to, ka mēs apstiprinām Priekulas pagasta pārvaldu, apstiprinājumu nolikumu, mums ir jāpapildina mūsu nolikums ar 9.5 punktu Priekulas pagasta pārvaldi. Nu, tādas izmaiņas mums ir jāizdara.
Jā, un jānosūta varamam.
Jā, lai viņi zina.
Vai ir vēl jautājumi? Nav. Tātad apstiprinam šos te izdaram grozījumus mūsu Priekulas novada pašvaldības nolikumā un aizsūtam viņus uz varam. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Un pēdējais 87. Par zemes vienības atdalīšanu no nekustamā īpašuma pavāri Virgas pagastā. Marina, lūdzu.
Jā. Īpašums sastāv no divām atsevišķām zemes vienībām. Īpašnieks vēlas atdalīt vienu zemes vienību un apstiprināt viņam nosaukumu lielu pavāru un noteikt zemes lietošanas mērķi lauksaimniecību.
Vai ir jautājumi? Nav. Tātad atdalam nekustamo īpašumu pavāri Virgas pagastā un atdalītai zemes vienībai piešķiram nosaukumu lielpavāri un pārsūdzība. Vai ir kāds pret? Atturās. Paldies. Vienbalsīgi. Līdz ar to mēs šodien tieši 12. Beidzam domes sēdi.